Kurzemē mājo.
Saknēs un stāstos.
Jā, un šodien mums te Kurzemē mājo neviens saknēs un stāstos, bet es teiktu pat arī ceļa putekļos un riepu gumijas smaržā, ja tā var teikt. Šodien pie manis ir ciemos Rallija Kurzemē direktors Uldis Hmiļevskis. Sveiks, Uldi!
Sveiks, sveiki!
Un man ir liels prieks Uldi uzrunāt, tāpēc, ka es zinu, ka Rallijam Kurzemē, Baltijā senākajam Rallijam šajā vasarā paliks 50 gadi. Tāds liels stāžs, liels gadu skaitlis. Kā jūs gatavojaties šim notikumam?
Nu, mēs jau sākām gatavoties jau krietni iepriekš un pagājušā nedēļas nogalē, sestdien, vienīgajā saulēnajā, pagaidām siltākajā pavasara dienā, mēs Vecpilī, slavenākajā, var teikt, Latvijas ātrumposma norises vietā un Vainoviska skaistākajā arī Kurzemes vietā, Mēs iestādījām ķiršu dārzu ar veseliem 50 ķiršiem, tā atzīmējot šo te 50 gadu jubileju.
Kāpēc tieši šī ķirši?
Ķirši, tas ir tāds, tātad viena no tām Vecpils leģendām, var teikt. Ja? Viens no līkumiem, viens no viltīgākajiem šī te ātrumposma līkumiem ir tāds, saucās ķirsītis. Ja? Un viņa tā viltība izpaužas tajā, ka tu braucot klāt šim te līkumam, liekas, ka ceļš aizgriezīsies pa labi. Un to mānīgu iespaidu vēl papildina ķirsis, kas aug šīta līkuma vienā malā, bet īstenībā tas ceļš aiziet pa kreisi. Un ja kāds no realistiem no pareizi uzrakstīs stenogramu vai netic tam, ko Stūrmans saka, tad ļoti daudz ir aizbraukuši šī līkumā uz nepareizo pusi. Ja? Un tad tā ir tāda skatītāja iemīļot vieta, viņi tur visi iet skatīties, nu kurš tur šoreiz kā kļūdīsies. Un tā kļūdīšanās bieži vien ir tādām smagām sakām, ka tā ir avārija. Nu lūk, un 2009. Gadā šo te ķirsīti, kurš bija pieredzējis daudz dažādu titulētu sportistu kļūdas, PSRS čempionātus un dažādas augstas raudas sacensības, mūsu sportisti viņu nolauza, ja, tātad kļūdījās tā, kad nolauza. Un mēs šo ķirsīti iestādījām atkal, iestādījām vietā, jaunu ķirsīti vēsturiskajā vietā. Nepagājina divi gadi, ķirsīti atkal nolauza, mēs atkal viņu iestādījām, un tad mēs sapratām, kad ķirsītis un Vecpils, tas ir viennozīmīgi tas simbols, un tas ir tāds arī simbols, gan kurzemnieku tādai spītībai un neatlaidībai un rallistu un rallī kurzem ilglaicībai un arī tādai neatlaidībai un spītībai un tad mēs domājam, ka nu, tātad mums šis te simbols un Vecpils tātad mums ir jāiemūžina vēl tā nopietnāk un tādā ļoti skaistā dienvidu nogāzē pie Vecpils baznīcas ļoti skaistā vietā mēs sastādījām Mēs tas ir gan rallītiesneši, gan organizatori no 60. Gadiem, no 70. No 80. Gadiem. Kopā rallisti tiesneši, rīkotāji, fani, skatītāji sastādījām pasaules 50 ķiršus. Ja, un pie katra šīta ķirsīša ir arī zīmīti, kurš tu to ir stādījis.
Izklāsts, tas ir tik interesanti.
Nu, es gaidu pēc kādiem 5-10 gadiem, kad tie ķirši būs paauguši. Es domāju, ka pavasarī nedaudz varbūt tas vēlāk, kad viņi visi skaisti ziedēs. Nu, tas būs ļoti labs skats.
Jā, noteikti. Man, Uldi, apstāsta viens interesants gadījums. Man šajā sestdienā sanāca būt vienā garāžas tīrīšanā, kur arī sieva sacīja savam vīram, nu mums draugi, ka jānotīra mašīnu no kaut kādām uzlīmītēm, jo tagad ar to mašīnu braukšot viņa, un uz bākas bija Rallija Kurzemē uzlīme, kuru vīrs aizliedza viņai nokasīt, jo tā jau esot vēsture, tā jau esot nu, tāda kā nu, ritīgs simbols, to jau vairs nevarot kasīt, jo tādas uzlības jau retums no kaut kāda tur senā gada. Nu, kā jums ir vispār Rallija Kurzemē apmeklētāju skaits nav sarucis šajos pēdējos gados, kad izklaides iespējas ir tikai paplašinājušās un augušas. Rallijam Kurzemē vēl ir tāds vārds un spēja piesaistīt cilvēkus.
Vienozīmīgi ir vārds, tāpēc, ka tas ir Kurzemes skaistākie ceļi, kaut vai tas pats Vecpils ātrumposms un Podnieka ātrumposms un Krogzemi, kas ir sportistiem ļoti mīļi, un viņi speciāli brauc uz Kurzemi, un arī Eiropas čempionāts tagad rallijā notiek arī tieši Liepājā, tieši pa tiem pašiem ceļiem, kur vasarā notiek rallijas Kurzemi. Jā, tad divi rallija faktiski šī reģionā. Tas vien pierāda to, kad nu, tur ir kaut kas ir sportistiem interesanti, un šis te prestiž, jā. Un skatītājiem mēs katru gadu domājam arī kādus kaut ko jaunu, kaut ko nebijuši, jo vienmēr jau gribas kaut ko redzēt. Ja? Un tad mums ir, es gribētu teikt, paši, var teikt, augstākie un tālāk metošie tramplīni. Ja? Un šogad esam atraduši vēl vienu tramplīnu, kas nekad nav bijis. Un es domāju, ka tas būs ļoti interesants. Ja? Mēs esam paplašinājuši ralliju līdz ātrumu festivāla līmenim, ja, kad ir ne tikai rallijas sprints, bet vienā nedēļas noglī atbraucot uz Liepāju. Arī paši liepājnieki, protams, redzēt daudz dažādas motorsporta veidus, ir moču sacensības, ir ātrumlaivu sacensības pilsētas tirzniecības kanālā, ja, ir bērnu rallijas, ir iespēja arī ar elektrobagijiem izbraukt, nu, tā tālāk tā joprojām. Ja, tā ka tas jau ir... Viņš ir pāraudzis tikai to ralliju, bet viņš jau ir kļūst tāds krietni plašāks pasākums. Un tas katru gadu piesaista daudz skatītājs, un skatītājs skaits mazumā mums tā nav gājis.
Jā, es tā iedomājos tādu skatu, ka varbūt tādi mazie puikas, kas pirms kādiem 40-50 gadiem nāca saviem tētiem līdzi uz ralliju, tagad jau var vest savus bērnus un tās pašas vietas parādīt, un turpat varbūt cīnās kāds jauns rallists, kas tajā laikā arī nāca tikai kā skatītājs.
Bet tāds arī noteikti, atceros pats savu bērnību, ja nemaldos, tas bija 85. Gads, mēs aizbraucām uz Sieksātu, toreiz bija PSRS čempionāts, tur bija tās tā kā rallija centrs, tur varēja redzēt visas tās sporta mašīnas. Mēs braucām skatīties nakts ātrumu posmu, tas man tās pilkt iespiedies atmiņā, tāpēc, ka es vēl biju tiešām tāds mazs puika un naktī, un tās mašīnas brauc cauri tumsai ar šiem speciālajiem rallija lampām, nu, un man tētis arī pats ir braucis arī rallijā savu laiku, un faktiski viss apkārt Liepājā tas rallijs ir virmojis, viņš jau var teikt asinīs, ja, tā ir tāda paudžu lieta, ko nodod no paudzes paudze, tie, kas ir bijuši organizatori, viņu dēli kļūst par rallistiem, rallisti kļūst, tad, kad jau paliek vecāki, vairs nebrauc kļūst par tiesnešiem, vai kaut ko palīdz organizēšanā, tā ir tāda lieta, kas aizrauj.
Jā, izklausās, ka tā ir, un patiešām man arī jau sāk interesēt, kā tad viss sāksies, tāpēc šo sarunu noteikti nepabeidzam, bet turpināsim pēc īsa brīža.
Spīd mēnes, tepat aiz maniem logiem spīd mēnes. Nostu drēbes, tepat uz manas grīdas nostu drēbes, un mazliet kauns raud pērles, tepat uz manām plaustām raud pērles, tās ir tev mūsu spēles, tepat uz tukšās ielas tās spēles, tās paliks tev uz sadali, ņemsim malkas pagali, tai pielaidīsim uguni, lai tās lapja deg. Uz sadali, ņemsim malkas pagali, tai pielaidīsim uguni, lai tā deg. Sarakstā, tu esi man sarakstā. Sarakstā, tu esi man sarakstā. Zvaigznes bez manis dzīvot tu tā vajag kaut kur uz tālas salas tā vajag es saprotu varbūt kādreiz kaut kur pēc dažiem gadiem varbūt kādreiz vairs nebūs žēl divas zvaigznes kaut kur zem manām acīm divas zvaigznes tās paliks man uz sadali ņemsim malkas Tai pielaidīsim uguni, lai tās lapja deg. Uz sadali, ņemsim malkas pagali. Tai pielaidīsim uguni, lai tā deg. Sarakstā, tu esi man sarakstā. Sarakstā, tu esi man sarakstā.
Ventspils aktualitātes.
Ventspils aktualitātes. Ar tam studijā ievazīts mani. Lai panāktu efektīvāku pašvaldības finanšu līdzekļu izmantošanu, turpmāk Ventspils pilsētas pašvaldības iepirkuma organizēšanai būs vienota kārtība. Tā noteiks stingrākas prasības un zemākas minimālās iepirkumu līgumcenu robežas. Ventspils pilsētas doma norāda, ka attiecībā uz iepirkumiem pašvaldībā jau arī iepriekš tikušas piemērotas stingrākas normas, nekā to paredz Latvijas likumdošanas akti. Tā piemēram, pērna Ventspils pilsētas pašvaldības veikto iepirkumu ekonomija bijusi mazliet vairāk nekā 2 miljoni eiro. Ventspils tehnikumā ceturtdien būs atvērto durvju diena. Tajā ik viens interesants varēs iepazīties ar jauno skolas ēku, dienesta viesnīcu, piedāvātajām izglītības programām un apusskolas aktivitāšu piedāvājumu. Nākamajā mācību gadā Ventspils tehnikums uzņems audzēkņus 22 izglītības programmās, tostarp divas no tām būs jaunas – koki strādājumu, izgatavošanu un restorānu pakalpojumi. Ventspils muzeja sadarbībā ar Slīteres Nacionālo parku šovakar aicina interesents uz tikšanos ar dabas aizsardzības pārvaldes pārstāvi Vilni Skuju, kurš stāstīs par šī gada putnu dzelteno tārtiņu. Lai precizētu informāciju par šīs putnu sugas sastopamību Latvijā, Latvijas ornitoloģijas biedrība aicina ikvienu ziņot par saviem novērojumiem un īpaši par dzeltenā tārtiņa ligzdošanas vietām. Ventspils teātra nama jūras vārta izstāžu zālē šodien tiks atklāts franču konceptuālo rotu mākslinieka Emanuela Lakostas projekts Septiņi nāves grēki. Izstādes tapšanā izmantoti dažādi līdzekļi, gan rotas, kas apvienotas ar skulptūrām, gan arī instalācijas. Savukārt rīt Livonijas Ordeņa pilī notiks pasākums, kurā tiks prezentēti divi Ventspils muzeja izdevumi. Lai arī abi izdevumi ir ļoti atšķirīgi, tomēr tiem ir kopīgs satura izklāsts dzejas formā jeb poēmā. Grāmatā Ventspils senāk un tagad tiek stāstīts par to, kāda izskatījās Ventspils 20. Gadsimta sākumā. Bet otra grāmata ir Ventspilnieka Herberta Dormes poēmas Tas notika Kaķpēdiņa bulvārī atkārtots izdevums. Tas papildināts ar mākslinieka Induļa Zvagūža oriģināla ilustrācijām un disku mazajiem lasītājiem. Jāteic, ka kompaktdiskā līdzās teicēja Rudolfa Plēpja balsī ierakstā dzirdams arī pazīstamu Ventspilnieku, piemēram Ventspils mērā Evara Lemberga, vēsturnieces Ingrīdes Strumpas un vēsturnieka Armanda Vijupa balsis. Ventspils bibliotēka, piedaloties Valsts kultūra kapitāla fondu projektu konkursā, saņēmusi finansiālu atbalstu 1520 eiro apmērā, lai īstenotu 4 projektus literatūras nozarē. Tā skaitā galvenajā bērnu pārventas un novada bibliotēkā notiks lasītāja tikšanās ar latviešu autoriem. Savukārt Ventspils starptautiskajā rakstnieku un tulkotāju namā šonadēļ norisināsies Piejūras pilsētu literārās akadēmijas seminārs. Tajā piedalīsies gan Liepājas universitātes rakstniecības studiju programmas maģistranti, gan literārās akadēmijas studenti no Liepājas un Ventspils, gan arī interesenti no citām Kurzemes pilsētām. Tās bija Ventspils aktualitātes. Ar tām studijā bija Jozits Mane.
Tās bija Ventspils aktualitātes. Radio SV. Kurzeme mājo.
Saknēs un stāstos.
Jā, un mēs turpinām sarunu ar Rallija Kurzeme direktoru Uldi Hmiļevski, kas jau pastāstīja par to, ka 11. Aprīlī notika tāda forša kopā atkal būšana, bet Uldi, kā tur ir? Esat tagad iemetuši āķi, droši vien paši sev lūpā un arī skatītājiem, un tāda kopā atkal redzēšanās, noteikti atkal lika sailgoties pēc rallija, bet tas tikai augustā.
Nu, mums tad maz iesildīšanās būs jau faktiski tūlīt pēc 2,5 nedēļām, jo ir 2.-3. Maijs, sestdien, svētdien, vēsturiski jau pirmais vasaras pasākums, jau daudzas gadus pirmais vasaras rallija notikums ir rallijas princ Kalnamuiža, un šogad mums viņš ir papildinājies arī ar mini-rallī, tātad divas disciplīnas. Klausītājiem tā varbūt vienkāršot izstāstīšu, kas te mini-rallijas un kas ir rallijas princ. Jā. Mini-rallijas tā ir tāda jauna sacensība disciplīna, kas notiek arī pēc rallija formāta, ar pa ceļiem, ar startu, ar finišu, ar vairākiem ātrumu posmiem, bet tur var braukt jebkurš cilvēks ar savu ielas automobili, tātad tās ir ne sporta mašīnas, tās ir ielas mašīnas, standarta auto, tāds tīra amatieru sacensības, kur ir izjust to rallija adrenalīna garšu, ja, ar ko atšķirās no īstā rallija, viņas trases ir taisītas ne ar tik lieliem vidējiem ātrumiem, viņas tāds nedaudz lēnāks, bet tajā pašā laikā pietiekoši sarežģīts lēnāks, tāpēc, lai būtu droši, ja, lai ir lai iespēja, nezinu, iebraukt grāvī vai uzvelties vai kādā avārijā, lai faktiski viņus novērstu, tāpēc, ka tās tomēr ir ielas mašīnas. Un lielajā rallijā, tur, protams, ir drošības aprīkums, tur drošības karkas, ķiveres, kombinezoni un tā tālāk tā joprojām, ja, tur mēs ierobežojums ātrumu neliekam, ja, tur var braukt cik tik velk, jā. Un minerālijas tā tad ir iespēja katram pašam pamēģināt, nu, kas zina, varbūt tās iepatīkās.
Bet kā tas ir patiešām katram pašam pat es varu?
Jā, ja, ir tiesības.
Nu, tiesības ir vienīgais nosacījums.
Vienīgais nosacījums, principā, jā, un mašīna.
Nu, un mašīna.
Un ķīvera galvā.
Ā, un ķīvera tomēr ir vajadzīga.
Ķīvera vajag, un vajag blakām stūrman, kurš ir gatavs sēsties blakām un līdzēt braukt un lasīt un teikt, uz kur pusi jābrauc.
Tad jau vēl tas jāprot, jābūt, jau leģendu.
Bet to visu var iemācīties, tāpēc, ka daudz ko mēs kā organizatori jau sagatavojam priekšā, nu, tas formāts un tas mērķis ir tāds, lai katram dotu pamēģināt, saprast, patīk vai nepatīk, izjust to adrenalīnu, ko tas rallijs sniedz, un ja patīk, tad jau var sākt domāt par kaut ko nopietnāk, tad var sākt būvēt kādu īstu rallija mašīnu, pirkt grants riepas un jau iet tajā autosportā, ko sauc par rallija, jau dziļāk. Nu, lūk, tas viss otrajā mājā. Otrajā mājā ir mini rallijs, Sieksātē, tas ir Skrundas novadā, Pienemuižā. Un trešajā maijā ir rallīsprints. Rallīsprints tas ir tas pats rallīs, tikai ar īsāku distanci, bet pa tādiem pašiem klasiskiem grants ātrumu posmiem, tik cik valka, tik cik iet, Latvijas čempionāta posmas rallīsprintā. Arī tieši turpat Sieksātē piena mūžāja centrs un ātrumu posmu turpat visu apkārt. Tur var braukt arī skatīties.
Ā, cik lieliski jūs esat izdomājuši. Lielisks veids, kā pavadīt garās brīvdienas, jo patiesībā jau 1. Maijā taču sākas brīvdienas un beigsies tikai pirmdien, un tikai otrdien jāiet uz darbu, var riktīgi izdauzīties.
Ir garas brīvdienas tieši tā. Nu jā, un tā mēs tagad tā gatavojamies, mums pašiem tāda mazā gatavošanās, un tad augusta beigās tad ir lielā 50 gadu jubileja. Tad mēs svinam rallijām Kurzem 50 gadus un atzīmējam viņus, kā saka, ar vēriem.
Izklausās riktīgi aizraujoši. Es tagad var to mini rallija, es un tā noskaņojusies. Nu, protams, es pat nebraukšu, jo es neko tādu neprotu, bet es jau jūtu, kā jau puiši jau berzē rokas, ka tā būs riktīgi iespēja izbraukāties un piedalīties pašiem. Ir kādreiz bijis tā, ka no tādiem amatie rallijiem izaug tādi riktīgi čempioni?
Ir ļoti daudz piemēru un īstenībā. Es pat teiktu tā, ka visi vai lielākā daļa autorallistu, kas brauc šobrīd jau, teiksim, augstākajā līmenī, viņi tomēr ir sākuši ar tādām, nu, ielas mačiem, ja, nevar teikt ielas mačiem, bet, teiksim, standarta auto mačiem, ja, tā tomēr ir iespēja pamēģināt, vai tev vispār sanāk, varbūt tas, ka tev mazam talanta, varbūt tas, ka tev tikai liekas, ka tu māki braukt ātri, ja. Un to mēs bieži vien redzam, ka tas, kas ir ātrs uz ielas, tur kaut ko mēģina tur taisīt sānslīdes un tam līdzīgi, atbrauc viņš uz trasi, ja viņi visi atbrauc, ja viņam maz tās iemaņas nav, viņš tikai tāds ielu huligāns. Ja. Un tāpēc man tas aicinājums ir visiem tiem, kuri grib ar auto pabraukt ātri, nedarīt to uz ielas, bet atbrauciet uz sacensībām, ja, kur ir trasi noslēgta, kur neviens pretī nebrauc un kur var droši to pamēģināt, arī saprast, cik tad to ātrs esi, ja, pret tiem citiem sportistiem, ja visiem paņems to laiku.
Bet, klau, mais arī ar visām tajām garajām brīvdienām ir īsi, ja nu tagad izreklamēju un tur pieteiksies, cik daudz trasē vispār var palaist cilvēku.
Nu, mēs esam 70.
Tad jau ar steigu ir jāpiesakās.
Ar steigu jāpiesakās, vajag skatīties internetā www.4rati.lv. Es domāju, ka visiem autosporta līdzutējiem šī mājas lapi zinām, un tur var pieteikties, un tur arī visi noteikumi un telefonu numuri, kur var uzzvanīt, un uzjautāt, ja kaut kas nav skaidrs, jā, līdzēsim, stāstīsim, rādīsim tā, lai tas ir tāds neaizmirstams piedzīvojums tiem, kas brauc pirmo reizi, un, protams, gaidam arī tos, kas ir nepirmo reizi šādās sacensībās.
Nu, lieliski. Liels prieks, Ulda, ka varēja atvēlēt laiku, lai atnāktu šodien šurp un pastāstītu par to, kas jauns ar rallī Kurzeme. Nu, es domāju, ka brīvdienas principā jau ir saplānotas maija sākumam lielajiem svētkiem. Rallīs parūpēsies par kārtīgu izklaidi un iesildīsimies jau augustam, kad jau pavisam liela un ražena jubileja.
Gaidīsim ciemos Kurzemes pusē.
Paldies liels! Lai izdodās! Atā!